Dragă Ringer, dragă Claudiu Șerban, mulțumesc că ați venit la Hot News. Așteptăm de mult și ne bucurăm.
Aș vrea să fac un comentariu din prima, așa.
Da.
Lucrez pentru compania asta de cam de 18 ani și sigur că percepția din afară este că mă identific cu această companie, dar până la urmă sunt un angajat al acestei companii care s-a întâmplat să reziste 18 ani. S-a întâmplat asta în special din cauza că am avut foarte multe proiecte, să zic așa, nu sunt chiar o specie din asta foarte ciudată, care ar trebui să fie numită omul elvețienilor sau diverse apelative cu care m-am obișnuit. Asta e tot.
Da, pot să confirm că Claudiu Șerban de vară, să știu, anilor 90, era un fel de specialist în proiecte noi. Făcea TV Mania, Unica și multe altele.
Ani frumoși.
Da, 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 ani frumoși. 2000 a fost mai urât. Hai să luăm de la ce se vorbea pe site. Nu este exclus să asistăm la fuziuni, achiziții sau alianțe strategice. Citesc din Claudiu Șerban în discuția cu cititorii. Nu o să te întreb care fuziuni, achiziții și alianțe strategice, că nu o să-mi spui, o să te întreb de ce. Care e contextul pieței?
Păi, nici n-aș fi putut să-ți spun. În primul rând, nu am ce să-ți spun. În al doilea rând, chiar dacă aș avea, n-aș putea să declar lucrurile astea într-un interviu, pentru că sunt secrete de afaceri. De ce? Mi este ușor să spun. Este criză, sunt foarte mulți jucători pe piață și foarte puțini bani. Banii care sunt acum nu sunt îndeajuns încât toți cei care există să poată supraviețui. Și atunci, sigur că apare ceea ce se numește consolidare. Consolidare este un cuvânt frumos pentru restrângere a activităților într-o piață. Ce se întâmplă cu asta? Rămân din, să zicem, două afaceri concurente, una singură care poate fi profitabilă. Adică e mai bine să rămână una profitabilă decât să moară ambele din cauza că continuă concurența irațională dintre ele. E mai bine pentru toată lumea, inclusiv pentru publicul consumator, că își va regăsi în continuare produsele respective. Deci cam asta e o lege a economiei care s-a aplicat întotdeauna în orice criză. Sigur că e o noutate pentru România, dar nu e o noutate pentru țările din vest și în niciun caz pentru compania Ringier.
Tu ești cu Ringier, acum mai există, să zicem, patru mari proprietari români sau aproape români. Adrian Sârbu decide pentru ceva american sau un capital ăsta, încercând fondei de investiții. Crezi că proprietarii români de media sunt dispuși la genul ăsta de abordare rațională? Pentru că eu ce am văzut că s-a întâmplat din 2005 încoace, a fost mai curând pe dos. Au văzut că merge ceva la Cotidien, au făcut și ei Cotidien. Au încercat piața de glossy, mă rog, acolo e mai greu fără expertiză străină.
Cred că chestiunea nu este atât dictată de capacitatea cuiva de a fi rațional. Cred că chestiunea e dictată de resursele financiare disponibile. Deci dacă patronii români vor avea suficienți bani încât să continue să susțină niște operațiuni pe care și le doresc, o vor face în continuare. Și asta nu e un specific românesc, asta se întâmplă și în alte țări. Sunt exemple de produse care sunt neprofitabile sau care n-au fost profitabile niciodată, dar care sunt în continuare susținute pe o piață din diverse rațiuni. Se întâmplă asta și în Germania, și în Elveția, și în Franța, și în oricare țară. Deci nu e nimic anormal și nu e un specific românesc în a susține ceva din alte rațiuni. Pe de altă parte, cred că românii nu sunt atât de diferiți sau de primitivi cum uneori pare. Cred că patronii români sunt niște oameni pragmatici și inteligenți, cel puțin la fel ca și alți patroni din Germania și din Franța, și vor face ceea ce consideră ei că este necesar sau este mai bine pentru ei. Dar din experiență, repet, din experiența internațională a crizelor trecute, se va ajunge și la așa ceva. Asta e tot ce pot să spun. Dacă Ringier va fi sau nu implicat în așa ceva, asta este cu totul altă discuție.
Și dacă te întreb dacă Ringier va fi sau nu implicat?
Nu pot să-ți răspund. E o chestiune care depășește cu mult nivelul meu de decizie sau nivelul meu de cunoștințe. Trebuie înțeles că, în final, ultima decizie sau, cum să spun, ultima persoană care hotărăște să se întâmple un asemenea lucru sau nu este proprietarul. Deci dacă, să dau un exemplu absurd așa, sau poate nu absurd, doar un exemplu. Dacă va fi ca vreodată să se unească trustul realitatea ca să avem cu trustul intact, fiți convinși că nu se va face decât dacă va dori domnul Voiculescu și domnul Vântu să facă acest lucru. Deci, dacă Ringhe va fi sau nu implicat într-o chestiune din asta, este strict la latitudinea domnului Michael Ringhe și a surorilor sale.
Proprietarii. Offline și online, ai spus două lucruri referitoare la Capital și evenimentul zilei, că sunt interesante ca brand online. Am să te rog să precizez că sună puțin așa, se poate scoate foarte frumos un titlu cu Capital va trece online sau whatever.
Cred că nu poate fi extras un asemenea subtitlu sau titlu. Am explicat destul de clar că da, în cazul în care acest lucru este necesar, o vom putea face, dar acest moment, cu certitudine, este foarte departe. Asta este răspunsul pe care l-am dat și ăsta este adevărul adevărat. Nu văd de ce nu am reușit să păstrăm produsul ăsta în print, având o oarecare simpatie a publicului consumator de produse economice, pentru că este primul produs de presă serios, direcționat către zona financiară și economică din România.
De ce sunt Capital și evenimentul zilei mai interesante online, să zicem, decât Unica sau Bolero? Uite că piața de femei nu este foarte mare online. Există doar independenți puternice, Valro, LRO, Cudicaro.
O chestiune importantă vine din ce oferă produsul tipărit. Da. Produsul tipărit, revistă pentru femei, oferă lucruri pe care online nu le poate oferi. E foarte dificil să-ți iei computerul și să stai lungit în pat și să-l citești. Poți face asta foarte ușor cu o revistă sau un tren sau oriunde, altundeva. Deci, deocamdată, din punct de vedere, să zicem așa, tehnic, online nu poate oferi ceea ce oferă o revistă. Asta e o chestiune. A doua chestiune importantă de menționat este cât de des vrea cititorul să citească sau să răsfoiască lucruri noi despre anumite tematici. Eu cred că revistele astea lunare, glossy pentru femei, sunt un produs care răspunde foarte bine nevoii publicului. Și atunci n-ai avea de ce să renunți la revistă pentru ca să o citești online. O dată pe lună sau să intri să vezi aceleași pagini pe care le-ai văzut și ieri și alaltă ieri și răsalaltă ieri într-un site de internet. E destul de plictisitor pentru un site, dar este destul de plăcut pentru o revistă să revezi. Nu știu, revista are un soi de poziționare în zona asta mai către catalog. Faptul că are foarte multă imagine, faptul că te bucuri cu ochii, nu
și
neapărat
cu
creierul și cu degetele.
Pipăitul, calitatea hârtiei este o motivație de achiziție importantă la glossy, știu, studiile de pe vremuri. Bun, dar totuși, ăștia Eva Roșii, ele fac trafic într-o zonă unde pot și presupun că și monetizează din publicitate. Nu am spus să închideți Unica și...
A, nu, sigur că e o afacere foarte interesantă asta,
da.
Așa anumitor portaluri pentru femei. Ideea este că ele au o cu totul altă structură și un alt mod de a fi prezentate către public decât revista clasică.
Da, da, da.
Și atunci nu vorbim neapărat despre un brand care asigură aceeași poziționare online cu poziționarea de pe print.
Da, e un derivat destul de departe.
Exact,
exact. Mai adevărat.
Pentru că servește practic altor scopuri și atunci un white label este la fel de bun ca un brand existent deja, poate uneori chiar mai bun pentru un asemenea proiect online. Deci ideea nu este că nu ne uităm cu atenție către zona asta de piață. Da. Ideea este că nu considerăm neapărat că accesul în zona asta de piață trebuie să o facem prin intermediul brandurilor existente. Asta nu înseamnă că excludem.
Da, poate fi un acces prin alte branduri, fete tinere, rost sau whatever. Da. Cum se mai mișcă cu publicitatea la zi? La începutul anului toată lumea spunea -20-25% pe print, după aceea s-a dovedit că e mult mai rău.
Știu că toată lumea dorește cifre. Mi este greu să dau cifre. Rezultatele astea sunt confidențiale la nivelul firmei în care lucrez. Și mi este extrem de greu să fac o estimare la nivel de piață, pentru că piața este un pic, să o numesc așa, sălbatică sau cu foarte mult mentalitate de bazar, în sensul că nu există niște prețuri de referință, nu există o etichetă sau eu știu, prețurile nu sunt afișate, trebuie să intri, să întrebi și să negociezi.
Sunt afișate, dar discounturile sunt arbitrare și...
Da, cam asta e situația de pe piață. Nu ne dorim asta, cred că nimeni nu-și dorește asta. Este, cred, inclusiv în dezavantajul clientului să trăiască în asemenea stres, pentru că el nu va ști niciodată dacă a plătit prețul corect sau nu. Pe părerea mea e mai degrabă o anumită degringoladă, pentru că, în mod evident, așteptările tuturor au fost mai sus decât realitatea. Realitatea ne-a cam lovit de pământ, am căzut și ne-am lovit tare. Dar cred că ce e important acum este ce urmează.
Da.
Și când spun ce urmează, vorbesc despre a doua jumătate a lui 2009 și despre 2010. Și mă uit cu, cum să spun, cu îngrijorare și cu speranță în același timp către guvern și către măsurile pe care guvernul va fi nevoit să le ia în ceea ce privește criza economică. Cred că presa este o afacere care simte foarte repede orice se întâmplă la nivel macroeconomic în România. Pentru că dacă măsurile luate de guvern vor restabili încrederea jucătorilor din piață, al investitorilor privați, firește că operațiunile din desfășurate în România vor continua, investițiile vor continua și atunci e nevoie în continuare să îți faci publicitate, să faci marketing și atunci asistăm automat destul de rapid la un reviriment al media românească. Dacă din potrivă guvernul nu va reuși să stabilească acest nivel de încredere necesar, vom trăi probabil în continuare în această degringoladă pe care o simțim astăzi. Treaba asta se întâmplă independent de realitățile, să zicem așa, palpabile ale economiei românești. Pentru că suntem totuși o economie dominată de jucătorii din străinătate și acești jucători sunt foarte sensibili la imagine, la imaginea pe care o are țara noastră și măsurile luate de guvern. Din păcate ne întoarcem cu toții cu fața către guvern și așteptăm ca ei să-și facă, nu ne așteptăm să fie, să zicem, niște supermeni, ne așteptăm să-și facă treaba, atâta tot.
Deci nu și-au prea făcut-o până acum, sau...
Mi-e greu să dau eu asemenea verdicte. Nu și-a prea făcut-o sau nu. E pur și simplu nici măcar de alegător. Este mai degrabă o impresie de om care se confruntă cu o realitate de afaceri. Deci poți să o consider ca o părere din mediul de afaceri. Nu simt că măsurile luate deja de guvern sunt convingătoare. Și nu cred că am trecut deja de minimum pe care îl va provoca criza.
Da. Asta văd și eu la nivelul meu de mic întreprinzător, că se-i duce o cantitate mare de nervozitate care face să se strice multe lucruri în toate lanțurile astea economice și altfel, mă rog, nu o să spun nimic despre guvernul Boc decât că îmi doresc ca piața publicității pe care trăim toți, inclusiv studioul ăsta recurent, din așa, să nu facă și aboc. Ultima întrebare este despre implicarea Ringer în Canal D cu 25%. Ce sperați să obțineți anul ăsta? Profit, cote de piață, poziționare, marketing pentru produsele de print?
O să-ți dau un răspuns oarecum mai evaziv. Sperăm ca anul ăsta Canal D să performeze conform planului de afaceri pe care l-am agreat dinainte. Nu o să-ți deconspir ce înseamnă asta în materie de profit sau pierdere. Ce pot să spun altceva? Este, Canal D este într-un fel o aventură pentru grupul Ringhe. Dar... n-aș prea să spun ce consideră și cum o privesc cei de la Zurich. Pot să-ți spun despre mine, care am fost implicat direct atât în negocierile duse inițial pentru cumpărarea pachetului de acțiuni, cât și sunt prezent în întâlnirile boardului, fiindcă sunt un membru neexecutiv al boardului Canal D. Pot să spun că e o aventură frumoasă și a fost o ocazie excelentă de a învăța ce se întâmplă cu business-ul de televiziune, să spun așa.
Da.
Pentru că tradițional Ringhe a fost implicat doar în presă scrisă, în radio sau în producția de programe TV, dar niciodată în operarea unui canal TV cu adevărat. Și asta e prima, să zicem așa, primul contact al managementului Ringhe cu cum se face televiziune cu adevărat, da, ca business. Și asta cred că ne-a folosit atât la nivel de grup și eu sunt recunoscător că am avut ocazia asta pentru ca să mi-a folosit mie personal.
Acum faceți televiziunea la evenimentul zilei, pot să spun numele pe care l-am văzut el la slotul ăla de pe B1?
Sigur, sau nu știu despre ce e vorba, despre ce nume, dar sigur nu e niciun secret cu emisiunea de la B1.
Așa, deci se numește evenimentele zilei, da, segmentul ăla între 14 și 18. Dacă...
Va fi zilnic de luni până joi între 14 și 18, mai puțin vinerea, când avem emisiune și vinerea, dar va fi de la 14 la 17, adică de la 2 la 5, sunt doar 3 ore de emisie, pentru că vinere o zi mai specială și pregătește mai degrabă weekendul.
Ok, care să fie nivelul de așteptare al publicului, al telespectatorilor, al cititorilor de la evenimentul care vor să se mute? Ce o să fie acolo?
Eu zic că va fi o alternativă, în primul și în primul rând.
Da.
O alternativă la ceea ce există deja pe piață și îmi permit să o spun, pe unii a reușit să-i dezamăgească. Cred că cei care nu se regăsesc 100% în emisiunile posturilor de știri consacrate vor avea șansa să descopere o altă abordare în această emisiune produsă de evenimentul zilei. Practic, abordarea independentă pe care are evenimentul zilei față de orice entitate politică din țara asta. Asta e marea frumusețe a presei pe care o face evenimentul zilei, că nu dă socoteală nimănui. Redactorii de acolo pot să scrie ce vrea, pot să-și promoveze ideile în măsura în care se înțeleg ei unii cu alții. Să zicem așa, e o entitate care se autoreglementează, redacția, evenimentul zilei. Și vreau să spun un lucru care mi se pare foarte important. Responsabil de conținutul editorial al emisiunii evenimentele zilei este redacția evenimentul zilei. Deci nu avem nicio constrângere de ordin editorial din partea stației pe care activăm. Este o coproducție, partea editorială este bucătăria evenimentului, partea tehnică este bucătăria celor de la B1.
Și ceea ce am mai văzut ieri este că studioul, locația va fi undeva în redacția de la evenimentul și că...
Da, se va transmite în direct din redacția evenimentului zilei.
Va fi și un colț de... jaluzea dată la o parte spre ceea ce se întâmplă în fiecare zi într-o redacție.
Sigur, asta e parte din ceea ce vrem să oferim publicului, să deconspirăm așa, oarecum, cam ce se întâmplă într-o redacție și cum se produce un ziar.
Da.
A nu se înțelege însă că vrem să transformăm emisiunea asta într-un reality show, nu e cazul.
Claudiu, mulțumesc frumos!
Și eu mulțumesc pentru invitație!